Елшілердің істері 26-шы тарау. Агриппа Паулға:
«Өзіңді ақтап сөйлеуге рұқсат»,
деді. Сонда Паул қолын созып, қорғау сөзін бастады.
«Жоғары мәртебелі Агриппа патша, бүгін сіздің алдыңызда тұрып, яхуди басшыларының таққан айыбына қарсы өзімді қорғап сөйлеп тұрғаныма қуанамын. Өйткені сіз яхудилердің барлық әдет ғұрыптары мен даулы мәселелерін жақсы білесіз. Сондықтан сөзіме шыдамдылық пен құлақ түрсеңіз екен деп өтінемін. Жас кезімнен бастап Иерусалимде тұрып, халқым ішінде қандай өмір сүріп келе жатқаным яхудилердің бәріне мәлім. Олар мені көптен бері таниды. Егер де шындықты мойындағылары келсе, менің парызшыл ретінде дініміздің ең қатал бағытын ұстанатындардың қатарына жатқанымды біледі. Бүгін сот алдында тұруымның себебі Құдайдың бір кезде ата-бабаларымызға берген уәдесіне үміт артуым. Осы уәденің орындалуына халқымыздың 12 руы да күндіз-түні Құдайға қызмет етіп үміт етеді. О, патшам, бүгін яхудилер мені содан үміткер болғаным үшін айыптап отыр. Сіздер неге Құдайдың өлгендерді қайта тірілтуіне сенбейсіздер? Рас, баяғыда мен де Назареттік Исаға қарсы күресуді міндетім деп ойладым. Иерусалимде осымен айналысып, бас діни қызметкерден арнайы өкілеттік алып, Құдайдың қасиетті адамдарының көбін түрмеге жаптырдым. Олар өлім жазасына кесілгенде, бұған да келісіп, дауыс беріп отырдым. Барлық мәжіліс ханаларды аралап жүріп, сондайларды талай рет азапқа салып, оларға иеміздің атын қорлатуға тырыстым. Ашу ұзаға кернелгенім сонша, оларды шетелдік қалаларға барып та қудаладым. Бірде осы мақсатпен бас діни қызметкерден өкілеттік пен тапсырма алып, Дамаскіге бара жатыр едім. Уа, патша, сонда мен жолда келе жатып, түс кезінде күн сәулесінен де жарық көктен түскен нұрды көрдім. Оның сәулесі өзіме де, серіктеріме де түсті. Бәріміз жерге құлап түстік. Сол кезде бір дауыстың маған еврейше: «Саул, Саул, мені неге қудалайсың? Сен еңе қарсы шығып, азапқа қаласың» дегенін естідім. Мен «Сен кімсің, ием?» деп сұрадым. Иеміз маған: «Мен сен қудалап жүрген Исамын, орныңнан тұр. Мен сені өзіме нөкер қылу үшін келдім. Бұдан былай сен менен көргеніңе және саған кейін көрсететіндерме басқалар үшін куә болуға тиістісің. Сені өз халқыңа да басқа ұлттарға да жіберемін. Әрі олардың жасайтын қастандықтарынан құтқарамын. Олар қара түнектен нұрға, әзәзіл шайтанның құлдығынан Құдайға бет бұрулары үшін сен олардың көздерін аш. Сонда олар маған сеніп, күнәләрі кешіріліп, Құдай халқының арасынан өз орындарын алады» деді. Міне, осы себептен мен, Агриппа ағзам, маған көктен аян беріп, бұйырғанға бағынбай тұра алмадым. Керісінше, алдымен Дамаск пен Иерусалимнің, одан кейін бүкіл Яхудея аймағының тұрғындары мен басқа ұлт адамдарына да: «Теріс жолдан қайтып, Құдайға бет бұрыңдар, әрі соған лайықты іс істеңдер» деп уағыз айтып жүрдім. Яхудилердің мені ғибадатханада ұстап алып, өлтіргілері келген себебі міне осы. Құдай қорғап, қолдап келгендіктен, мен күні бүгінге дейін беріп тұрып, үлкен кіші бәріне куәлік етемін. Мұса мен басқа да пайғамбарлар келешекте болады деп алдын ала айтып кеткендерді ғана үйретіп жүрмін. Атап айтқанда, құтқарушы Мәсіх азапталып, ең бастысы болып өлімнен тіріліп, Исраил халқына және басқа ұлттарға жарық нұрды жариялауға тиісті болды.
Паул өзін ақтап, осылай сөйлеп тұрғанда Фест қатты дауыстап:
«Есің дұрыс емес, Паул. Көп оқып, ақылыңнан адасқансың»,
деді Паул оған.
«Есім дұрыс, қадірлі Фест. Мен ой елегінен өткен шынайы сөздерді айтып тұрмын. Патшағзам мұның бәрін біледі. Сондықтан оған бұларды еркін баяндап тұрмын. Болған жайттардың еш қайсысы одан жасырын емес. Соған сенімдімін. Себебі олар тасада өткен жоқ. Агриппа патша, сіз пайғамбарлардың айтқандарына сенесіз бе? Оларға сенетініңізді білемін»,
деді. Сонда Агриппа Паулға:
«Аз уақыттың ішінде мені де мәсіхші болуға көзімді жеткізбексің бе?»
деді Паул оған.
«Аз ба, көп пе, әйтеуір бір уақытта өзіңіз де, мені бүгін тыңдап тұрғандардың бәрі де бұғауланған күйімнен басқа дәл мен сияқты болсаңыздар екен деп Құдайдан сұрайын»,
деді. Паул осын айтқанда патша орнынан көтерілді. Онымен бірге әмірші, Бернеке және залда отырғандар түгел тұрды. Олар шығып бара жатқанда бір-біріне:
«Мына кісі не өлімге кесер, не түрмеге жабар қылмыс жасаған жоқ»,
десті. Агриппа да Фестке:
«Римдегі патша сотын талап етпегенде мұны босатып жіберуге болар еді»,
деді.